Minute za kmetijstvo in podeželje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je Jožefovo, vinogradi so v glavnini obrezani. Pred vinogradniki pa so tako kot vsako leto na vrsti spomladanska dela, ki predstavljajo pravo spomladansko konico. In prav o tem bo tekla beseda v naslednjih minutah, z nami pa je Roman Štebuc, svetovalec, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobro dan.
Kaj so torej tisti naslednji koraki, ki čakajo vinogradnike?
Tako kot ste rekli, res je za nami, vse večina res je za nami. Zdaj pa pred nami, bom rekel, bomo morali popraviti so armaturo, stebre, kolje, žice. Istočasno bomo tudi morali poskrbeti za to, da bomo vse trte, katere so propadle čez zimo ali so stare, jih bomo tudi prepiskopali jame in potem bomo počasi tudi šli v podsajanje. Opravili bomo spomladansko gnojenje. Tisti, kateri niso opravili temeljnega gnojenja, bojo opravili temeljne gnojenja. To pomeni za kompleksnimi gnojili. Drugi pa bojo že uporabili tako imenovana proti koncu aprila, bojo pa že uporabili, bom rekel, dognojevanje. Vsekakor bom pa prvo, kaj bomo naredili, bomo pa povezali šparone ali dolgi rodni les. Torej bomo opravili ves šparono in seveda na naslednjem trenutku bomo pa že kar razmišljali o tem, počasi bo začela trava rasti in bomo morali tudi zmulčiti, kaj ne da. Mes bomo pa gledali za tole, da bomo se pripravili na prvo spomladansko škrpljenje z žveplenimi pripravki, na suho, kot se temu reče, v času volne in potem seveda bomo tudi včasih pogledali, če imamo v vinogradu tudi kakšne zemljemerke ali pa kakšne sovke, predvsem na sorti Chardonnay in pa Moder Pinot, da nam ta nedloga ne bi uničila, bo rekel, zimskih očes in s tem tudi predelka.
Gospod Roman, če vas prav razumem, prav to prvo spomladansko škropljenje bo ena taka konica. Kaj bi svetovali, da bi bila konica čim manj obremenjujoča za vinogradnika?
Ja, gledajte, vsak vinogradnik mora pač svoj vinograd poznati, pregledati in pri zgodnih sortah na zelo dobrih legah bo kar kmalu prišel čas tako imenovane faze volne, ko se bo začela zimska očesa odpirati. In takrat je idealni čas za uporabo žvepla v malo večjih koncentracijah, s tem uničimo vse pršice, šiškarice, potem vse ostale pršice, temu se reče čiščenje spomladansko in to v neki koncentraciji do 8 kg po hektarju. To vinogradniki vejo, to je 1 do 3 kg maksimalno, nekje na 100 litrov, poškropijo res temeljito in potem naredijo tako zvano čiščenje. S tem tudi preprečeš, bom rekel, marsikaj tudi ta zasnovo tega uidija, ki je prejšnje leta bil prilično nevaren. Včasih smo uporabljali žveplino apneno brožo, ki sicer v tem trenutku nima še dovoljenja, ampak ljudje so si uporabljali tudi na različne načine, tudi lahko s kakšnim pepelom mogoče, na predvsem tisti, kateri so ekološki, biodinamični, pa bojo uporabljali tudi kakšne paste ali pa kakšne druge stvari. Skratka, stvar je o tem, da v zasnovi, bom rekel, delujemo na tako zvano čistost in pa da rešujemo te bolezni v zasnovi, da jih že preprečimo. Ja.
Kako bi recimo prav pri tem škropljenju gledali na prag gospodarske škode? Lahko gledamo zdaj že tako?
Ja, pravzaprav budočnost bo vse stvari praga gospodarske škode. Namreč pri škodljivcih to več ali manj že uporabljamo leta in leta. Pri boleznih pa je ta stvar praga gospodarske škode še v tem trenutku nedefinirana in o tem bo stvar budočnosti. Mi pač v naravi moramo delovati preventivno. Pred bolezni se v naravi ne zdravijo, to mora biti ljudje vede, ampak če hočeš imeti vse koliko dok normalno proizvodnjo, moraš delovati preventivno. In zato res opozarjam vinogradnike, če delujemo z tem prvim škrpljenjem, torej z žveplom, preventivno, potem ni več treba delovati proti pršicam z insekticidi, ki so danes, prvič jih je malo, drugič pa zaradi tega, ker ti insekticidi na pršice delujejo v tistem času mogoče 15-25% učinkovitosti in nič več. In takrat, ko začneš z zdravljenjem v naravi, takrat narediš največ napak, najmanj je pravzaprav nekih neke potencijalne koristi in na koncu konca se takrat tudi najbolj narava onesnažuje.
Torej bi lahko rekli preventiva za to, da ne bo potrebna kurativa, kaj ne?
Točno tako je.
Hvala lepa za vse te nasvete, razmišljanja. Lep dan vam želim.
Vam isto, hvala lepa.
Minute za kmetijstvo in podeželje.